SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та ямар ч төрлийн арьстай байсан ялгаагүй нарнаас хамгаалах нь амнасаа хамгаалахтай адил чухал юм. Австралийн нарны аюулгүй байдлын удирдамжийг шинчлэн анхудаа олон төрлийн арьсанд зориулсан зөвлөмжийг багтаажээ. Янз бүрийн эрсдэлт бүлэгт нарны туяанд өртгөхийн хор хөнөөл болон ашиг тусыг хүлэн зөвшөөрч тэнцвэржүүлэхийг зорьсон байна. Витамин D, UV хангалттай хэмжээгээр авахаас эхлээд меланома үүсэх эрсдлийг бууруулах хүртэлх Австралид амьдарч байгаа бүх хүмүүст хамааралтай сурах зүйлсийг энд багтааж. In 1981 онд анх удаа австралчуудад урт ханцуутай хувтас өмсөж нарнаас хамгаалах тос түрхэн малгай өмсөөр хэмээн зөвлөж эхэлсэн. 2007 онд сүүдэр газар бараадаж нарны хүчтэй туяанаас нүдтэй хамгаалахын тулд нарны шилд зүүх гэсэн хоёр зөвлөмжийг нэмж оруулсан юм. Харин удаа анх удаа олон төрлийн арьсанд зориулсан зөвлөгөөг оруулан шинчилжээ. Брисбен дэх Беркфер анагаа ухааны судалгааны хүрээлэн энэхүү шин зөвлөмжийг удирдаж Австралийн хавдрын зөвлөл зэрэг эрүүл мэндийн байгууллагууд баталсан байна. Судалгааны ерөнхий судлаач профессор Рэйл Нейлийн тайлбарлаж байгаагаар шин зөвлөгөө нь хүмүүсийг 3 бүлэгт хуваан үзсэн байна. Маш гүн пигменттэй арьстай хүмүүс нарнаас үүдэлтэй арьсны хор тавдраар өвчлөх эрсдэл маш бага байдаг. Гэхдээ тэд дэ амин дэмийн дутагдал өртөх эрсдэл өндөр байдаг юм. Бусад ашиг төсийг нь хүртдэггүй тул эдгээр хүмүүсийг бид гадаа цагийг өнгөрөхийг зөвлөдгөө. Өдрийн цагаар тогтмол нарнаас хамгаалах шаардлагагүй гэсэн үг. Нөгөө талд нь арьсны хор тавдар тусах эрсдэлтэй хүмүүс байдаг. Учир нь тэд маш цайвар өнгийн арьстай, за бас өөр эрсдэл хүчин зүйл өндөр байдаг. Эдгээр хүмүүсийг бид гадаа байх үедээ арьсаа бүрэн халхавчлахыг зөвлөж байна. Хэрвээ тэд ингэж хамгаалбал дэ амин дэмийн дутагдалд орох эрсдэлтэй учраас эмчтэйгээ дэ амин дэмийн хэрэгцээгээ хэрхэн шийдвэрлэх талаар ярилцах шаардлагатай болно.
They will need to discuss their vitamin D requirements with their doctor.
Гурав дахь бүлэг нь боيو. Брандуу цайвар хідүүн эсвэл цайвар хүрэн арьстай, арьсны хор тавдар үүсэх дунд зэргийн эрсдэлтэй хүмүүс байгаа. Энэ бүлгийн хувьд нарнаас хамгаалах тосыг тогтмол хэрэглэхийг зөвлөж байна. Гэхдээ 7 өдрийн ихэнх өдрүүдэд гадаа баг зэрэг цаг зарцуулж дэ амин дэмэ хангалттай авч нарны туяанаас бусад ашиг тусыг нь хүртээрэй хэмээн зөвлөж байгаа юм байна. Профессор Эн Каст бол хавдрын зөвлөлийн арьсны хор тавдрын үндэсний хорооны дарга юм. Тэрээр хэлэхдээ уг зөвлөмжийн гол агуулга бол нарны туяан эрүүл мэндэд хортой бас ашиг тустай байж болох бөгөөд эрсдэл нь хүн бүрт өөрөөр байдаг гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх явдал байсан юм хэмээн тайлбарллаа. Австрали улс арьсны хор тавдрын өвчлөөр дэлхийд дээгүүрт ордог тул бидний нэн тэргүүний зорилго бол арьсны хор тавдрыг бууруулах явдал юм. Гэхдээ нарч бас зарим нэг талаараа ашиг тустай гэдгийг бид мэднэ. Энэ нь таны бид дэ амин дэмийг үйлдвэрлэхэд туслаж, нүдний хараа сэтгцийн эрүүл мэндэд тустай тул тэнцвэрийг зөв тогтоох нь чухал юм. Профессор Нейлийн тайлбарлаж байгаагаар кальцийн шимэгдэлт нарны туяанд тустай дэ амин дэмийн эрүүл мэндэд үзүүлэх ашиг тусын талаар нотолгоо улам бүр нэмэгдсээр байна хэмээн ярьсан юм. Бид дэ амин дэмийн ясанд маш сайн чухал үүрэгтэй гэдгийг эртнээс мэддэг байсан. Харин одоо бид энэ нь дархлааны систем, улмаар дархлааны системтэй холбоотой өвчин, халдварт өвчинд чухал ач холбогдолтой болохыг харуулсан илүү олон нотолгоотой боллоо. Д витаминаас гадна нарны туяа зарим нэг ашиг тустай байж болох талаар илүү их мэдээлэлтэй болсон гэсэн үг. Тэгэхээр Д амин дэмийг нэмэлтээр авах нь хүмүүрт оновчтой арга биш байж болох юм
аа.
Профессор Курс хэлэхдээ шин зөвлөмж нь Д амин дэмий авахын тулд наранд хэр их цаг зарцуулах шаардлагатайг байршил, жилийн аль хугацаа, арьсны төрлөөс хамааруулан илүү наривчлалтайгаар хэлж өгсөн гэлээ.
Anecdotally, I often hear people talk.
Гадаа гарч Д витамин аваарэ гэж хүмүүс ярьж байхыг би олонтаа сонссон. Гэхдээ хүмүүс гадаа хэр их хугацаагаар байх хэрэгтэйгээ мэддэггүй. Мөн хавар зуны ихэнх тохиолдолд Австралид Д амин дэмийг хангалттай хэмжээгээр авахын тулд гадуур хэдэн минут л хангалттай байдаг бол Тасманд амьдардаг бол өвлийн улиралд арьсныхаа төрлөөс хамааран нэлээд удаан гадаа байх шаардлагатай болно. Профессор Нейл, профессор Курс нар хоёулаа Австралийн ихэнх хүмүүст өгсөн зөвлөгөө бол хавдар судлалын зөвлөлийн Sun Smart application дээр шалгах боломжтой хит ягаан туяаны индексийг 3-аас дээш байвал нарнаас хамгаалах тос түрхээрээ хэмээн ойлгохыг зөвлөлөө. Энэ нь Австралийн ихэнх хэсэгт жилийн аль ч улиралд хэрэгжүүлж болох туршлага юм. Эмч нар 44 хуудас бүхий албан ёсны зөвлөгөө өгчээ. Эндээс тэд нарны аюулгүй байдлын талаар хамгийн сайн стратегийг өвчтөндөө өгөхөд мэдээлэлтэй болох. Мөн Австралийн хавдрын зөвлөл болон судалгааны зохиогчид бусад хэл дээр зөвлөгөө авах шаардлагатай хүмүүст зориулан олон хэл дээр их сурвалжаа бэлтгэхээр ажиллаж байна. Хэрв та ямар төрлийн арстай болохоо мэдэхгүй байвал эсвэл нарны туяанд хэрхэн аюулгүй байх ёстойгоо мэдэхгүй бол эмчтэйгээ уулзахыг тэд зөвлөж байна. За мөн профессор Нэйл зарим хүмүүсийн хувьд нарны тогтмол ил байх ёстой гэдэг зөвлөгөө бүх хүмүүс хүртээмжтэй байж чадахгүй хүлэн зөвшөөрч байна. Бүх хүмүүс энэ зөвлөмжийг дагах чадахгүйг бид бүрэн ойлгож байна. Учир нь зарим хүмүүс ажил мэргэжил, соёлын шалтгаанаар арьсаа бүрэн бүрхсэн хувтас өмсдөг байж болно. Хэрвээ тийм бол энэ хүмүүс тандаж хэлэхэд дэмин хэрэгцээний талаар эмчтэйгээ ярилцаарай. Учир нь тэр хүмүүс арьсаа ил наранд ил гаргадгүй бол дэмин авч чадахгүй байгаа гэсэн үг. Нарнаас хамгаалах тосыг өдөр тутмынхаа нэгэн хэсэг болгох нэгэн залжин аргыг профессор Курст ярьсан юм а.
Put your sunscreen bottle next to your toothbrush and when you brush your teeth put you know
Нарнаас хамгаалах тосоо та шүдний ос хойдсныхаа хажуу тавиад шүдэд авгахдаа тосоо түрхээрэй. Тэгээд дахин түрхээ бүтгэх юм уртаарай. Хүмүүс нарнаас хамгаалах тосыг хангалттай түрхэж чаддгүй. Тэд давхарлаж түрхэхээ мартдаг. Хүмүүс нарнд удаан хугацаагаар байхаа мэдхгүй эсвэл сэрүүхэн байх үед хит ягаан туяаны цацраг баг байна гэж ойлгоод санамсаргүй байдлаар наран түлэгтэх нь маш их байдаг. Үнэн дээр гадаа сэрүүн үлэрхий байсан ч хортой туяа өндөр байдаг. Үнтэй ижил ихэнх австралчуудын хувьд битүү хувцаслах, нарны тосоо түрхэх, малгай өмсөх, сүүдэр газар бараадаж явах, нарны шилд зүүх гэх мэт зөвлөгөөнүүд хүчинтэй хэвээр байгаа шүү.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.